smile when I'm feeling down. You give me such a vibe, it's totally bona fide. It's not the way you walk, and it ain't the way you talk. It ain't the job you got that keeps me satisfied. You love me so.
Εδώ είμαστε και πάλι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, τη συντονισμένη. Θα είμαστε συντροφιά σας έως τις 8.
Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι.
Ναι. Μηνύματα έχεις?
Όχι.
Α, ωραία. να πω για τις μέδουσες.
Να πεις για τις μέδουσες.
Πω. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Πριν έπρεπε να ασχολούμαστε, να διαβάζουμε, να βλέπουμε τα κρούσματα, να βγάζουμε το δίκτυο θετικότητας, να βλέπουμε τι γίνεται.
Τώρα τι θα βγάζουμε, πού είναι η μέδουσα σήμερα?
Υπάρχει Jelly Report.
Αλήθεια.
Υπάρχει το Jelly Report, το οποίο σου λέει για τις... μπαίνουν εκεί οι άνθρωποι και γίνονται οι καταγραφές που έχουν εντοπιστεί οι μοβ μέδουσες. Εδώ στην Ελλάδα, ναι. Είναι και στην Ευρώπη, έτσι, οι μοβ μέδουσες.
Στην Μεσόγειο.
Ναι, αλλά εδώ στην Ελλάδα το μεγαλύτερο μέρος, λέει, του πληθυσμού τους είναι στον Αργοσαρονικό και στο Ιόνιο, αλλά και από την κεντρική Ελλάδα και κάτω. Λέει, σχεδόν σε όλη την Ελλάδα είναι, τέλος πάντων, οι μοβ μέδουσες. Όμως, λέει, το επόμενο διάστημα, διαβάζω.
Θα φύγουνε.
Όχι. Θα έρθουν και οι γαλάζιες μέδουσες.
Μην μείνουμε καθόλου ισχυροί, παιδί μου.
Η ριζοστόμα πούλμο.
Α, έχουν.
Έτσι λέγεται αυτή.
Έχουν και όνομα.
Ναι, όλες έχουν όνομα.
Ριζοστόμα.
Ναι, ναι, ναι.
Τα επιστημονικά τους,
ναι,
αυτό.
Ναι, 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 ναι.
Μ' αρέσει όμως που κάποιοι κάνανε Τι είναι, ειδικοί είναι αυτοί που το κάνανε αυτό το site?
Αυτό είναι, όχι αυτό είναι.
Τι είναι το παρατηρητήριο?
Υπάρχει αυτό το πράγμα, υπήρχε και πριν.
Υπήρχε από πριν.
Εμείς δεν το
αλλά
ξέραμε.
Δεν το ξέραμε εμείς γιατί δεν μας ενδιαφέρε.
Ναι, δεν το ξέραμε γιατί δεν μας αφορούσε αυτό το πράγμα.
Δεν είχαμε. Τώρα έχουμε.
Και βγαίνει λοιπόν το Jelly Report από την πλατφόρμα του Naturally, iNaturalist. Όχι στα social media, από εκεί βγαίνουν οι καταγραφές. Είναι μια πλατφόρμα που λέγεται iNaturalist και εκεί υπάρχει το Jelly Report.
Μάλιστα.
Δηλαδή, για όνομα του Θεού. Και πρέπει, λέει, να κοιτάς πριν πας για μπάνιο προς τα που φυσάει ο άνεμος για να αποφασίσεις ποιο παραλία θα πας. Με συγχωρείτε, παιδιά. Έτσι δεν πάω για μπάνιο. Συγγνώμη.
Γιατί, ρε, δεν. Στις Κυκλάδες, που όταν έχει μελτέμια, δεν λες, ας πούμε, ότι από πού φυσάει ο άνεμος, σήμερα φυσάει αυτό από εκεί. Άρα θα πάω στην παραλία που είναι προστατευμένη. Από ένα βουναλάκι από κάτι.
Συνήθως το διαλέγω λάθος αυτό πάντα.
Αυτό έτερον εκάτερον. Αλλά δεν το κάνουν. Πολύ δύσκολο να το
κάνει
αυτό.
Άρα θα πάω εκεί που έχει μέδουσες. Κατάλαβες, αυτό είναι το πρόβλημα.
Αυτό είναι το πρόβλημα.
Είναι πρόβλημα αυτό. Ακούστε τώρα, αν είναι για να πάμε για μπάνιο, να κάνουμε ολόκληρη διαδικασία, μην πάμε. Ή ας πάμε σε μια πισίνα να βρούμε.
Αμάν, εκεί ήξερα ότι θα το καταλήξεις στην πισίνα.
Τι να κάνουμε.
Δηλαδή, πάμε σε πισίνα. Ούτε τσούχτρες έχει.
Το πιο safe είναι. Άντε το πολύ πολύ.
Να έχει χλώριο. Να έχει πολύ χλώριο.
Ναι, και να πρασινίσουν στα μαλλιά μου.
Εντάξει.
Ναι.
Θέματα.
Τα βλέπει.
Είχαμε τέτοια προβλήματα το χειμώνα.
Τέτοιες αγωνίες. Πώς δεν είχαμε. Είχαμε. Άλλα, άλλου είδους προβλήματα είχαμε. Αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα. Αυτό είναι μπέρδεμα, ρε παιδί μου.
Είναι μπέρδεμα.
Είναι αυτό το πράγμα. Τι γίνεται να προβληματιζόμαστε για το πού θα πάμε και πώς θα πάμε για μπάνιο. Δηλαδή, ας μας λυπηθεί λίγο.
Προβληματιζόμαστε ούτως ή άλλως. Από την ώρα που ξεκινάμε και λέμε, ωραία, πόσο θα πάει το, πόσο θα βενζίνη θα κάψουμε μέχρι να φτάσουμε.
Να πάμε κάπου κοντά.
Να πάμε κάπου κοντά για να μην κάψουμε πολύ βενζίνη και θα γυρίσουμε, ας πούμε.
Την ίδια σκέψη όμως κάνουν όλοι.
Και ή δυνατόν να πάμε πολύ μαζί με το ίδιο αυτοκίνητο. Πολύ μαζί με το ίδιο αυτοκίνητο. Έχουμε 6ο-7ο κύμα κορονοϊού.
Καλά,
εδώ μεταξύ. Έχουμε
και αυτό.
Θα πας φούσκα. Άντε, να πας φούσκα. Λοιπόν, ένα πράγμα, ξεκινάς ήδη με έναν ταλκά. Πόσο θα κάψω. Ναι. Για να πάω στην πιο κοντινή παραλία. Ναι. Κάθεσαι και υπολογίζεις. Παίρνει το χαρτί και το μολύβι. Τόσο. Μάλιστα. Και εκεί που θα πάω. Θα έχει τσούχτρες ή δεν θα έχει τσούχτρες. Και άμα αλλάξει ο αέρας. Πες εγώ ότι. Σύμφωνα
διαλέγω
με τα στοιχεία. Διαλέγω
τη
σωστή παραλία. Και άμα αλλάξει ξαφνικά ο αέρας και τη φέρει εδώ.
Είναι νόμος του Μέρφη.
Είναι νόμος του Μέρφη.
Θα αλλάξει ο αέρας.
Είναι αυτό το πράγμα. Είναι πώς λέμε. Σήμερα θα πλύνουν το αυτοκίνητο. Και μετά ανοίγουν ουρανοί.
Και ρίχνει και λασποβροχή.
Και ρίχνει καντάρια. Άγια σου. Κατάλαβες.
Να ρίξει κανονική βροχή.
Αλλά δεν γίνεται για το κάθε τι να το ξεψυρίζουμε έτσι, ρε παιδί.
Δεν γίνεται, παιδιά. Δεν γίνεται αυτό. Να τα λέμε αυτά.
Δεν είναι. Αυτό είναι.
Εντάξει. Κάπου όπα. Που λέει,
γκρίνια. Μπράβο.
Ναι.
Αυτό είναι γκρίνια.
Ναι. Αυτό δεν είναι.
Με γκρίνια δεν πας πουθενά.
Δεν είναι. Αλλά τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Θα κάνουμε την καρδιά μας πέτρα.
Πώς λέγανε παλιά. Θα μάθουμε να ζούμε και με αυτό.
Εντάξει, έχω μάθει να ζούμε πολλά πράγματα.
Θα μάθουμε να ζούμε και με τις τσούχτρες. Ή θα μάθουμε να ζούμε με τις νέες συνθήκες. Μα δεν θέλουμε. Κάποτε θέλουμε να αλλάξουν οι συνθήκες και να. Δεν γίνεται μια φορά να σκεφτούν οι συνθήκες και να πούνε ας πάμε με τα νερά τους. Να αλλάξουν οι συνθήκες δηλαδή και να έρθουν κοντά σε αυτά που.
Πήγα και
δεν γίνεται. Ποτέ.
Και γέμισε το αυτοκίνητο προχτές.
Το γέμισες. Πόσο?
80.
80. Εντάξει, μια χαρά.
Τι μια χαρά. Τι μια χαρά.
Πώς θα σου κρατήσει.
Πέρσι 47 γέμισε.
Δεν έχει σημασία. Πώς θα σου κρατήσει. Εκεί είναι το ερώτημα. Εκεί είναι ένα θέμα.
Άστε.
Γι' αυτό υπάρχουν.
Τι.
Μέσα μαζικής μεταφοράς, πάρε μέσα μαζικής μεταφοράς, κάνεις μετακινήσεις μαζί με άλλους ανθρώπους μαζί για να κάνεις οικονομία.
Να κοινωνικοποιηθώ και όλα.
Βέβαια.
Λες.
Ναι.
Να τα πάρω.
Υπάρχουν τρόποι.
Να κάνω, να πάρω και τα μέσα
μεταφοράς.
Ή να πάω με τα πόδια στις κοντινές αποστάσεις.
Ναι.
Ε?
Κοντινές αποστάσεις. Βέβαια, θα έχει και καύσωνα τις επόμενες μέρες, αλλά. Το σκέφτεσαι γι' αυτό.
Το πήγε, το έφερε, ρε παιδιά.
Μα δεν το σκέφτεσαι. Παιδιά την Τετάρτη. Πέμπτη, λένε οι μετεωρολόγοι θα έχει 40. Λένε. Θα το συζητήσουμε αργότερα.
Για να είναι καύσωνας, θα το μιλήσουμε αργότερα και έχουμε και το Σάκη Αρναούτογλου. Για να είναι καύσωνας, πρέπει τα 40 για να κρατήσουν 3-4 μέρες.
Και όχι μόνο αυτό, πρέπει το βράδυ
να μην
πέφτει κάτω
αυτό,
μια
θερμοκρασία.
Θα έχει ζέστη. Σκέφτεσαι να πας με τα πόδια ή κάποιοι με το ποδήλατο.
Λες να πάρω το ποδήλατο.
Έχουν αρχίσει και πληθαίνουν αυτοί που κυκλοφορούν πάντως με ποδήλατο ή με ηλεκτρικά πατίνια. Αυτό με τα ηλεκτρικά πατίνια.
Αυτό είναι λίγο μάστιγα.
Λίγο,
αυτό είναι λίγο με αγχώνει.
Και εμένα με φοβίζει, με τρομάζει λίγο.
Γιατί δεν έχει καθρέφτη το ηλεκτρικό πατίνι, δεν σε βλέπει.
Είναι κάποιοι που έχουν κάτι μικρά καθαστάκια στο κράνος. Για να κοιτάνε πίσω.
Δεν είναι πάντως το ηλεκτρικό πατίνι για να κυκλοφορεί σε κεντρικές λεωφόρους. Ναι. Δεν είναι για αυτό το λόγο το ηλεκτρικό πατίνι.
Ναι, μάλλον.
Δηλαδή, το ότι έχουν πάρει τα ηλεκτρικά πατίνια και τα δίνουν στα delivery, ας πούμε, το έχω δει. Mm-hmm. Για κοντινές αποστάσεις γύρω-γύρω. Mm-hmm. Εντάξει. Επίσης το ποδήλατο.
Και μέσα σε μια γειτονιά, αν ξέρεις τους δρόμους κτλ., άντε πες, πάει στην ευχή. Mm. Σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας δεν βγαίνεις εύκολα, ρε παιδί μου.
Ναι,
αλλά βλέπω όλο και περισσότερο κόσμο να βγαίνει. Είναι ένα θέμα.
Τέλος πάντων, θα επιστρέψουμε σε αυτά γιατί έχω κι άλλα να πω.
Ναι.
Εγώ γι' αυτά.
Να,
ειδικά για το ποδήλατο.
Να γυρίσουμε σε αυτό που ξεκινήσαμε και σήμερα την εκπομπή. Δηλαδή με το θέμα που είναι στην διεθνή δισογραφία πρώτο εδώ και πάρα πολλές ώρες. Μετά το κλείσιμο της κάλπης στη Γαλλία. Έχουμε λοιπόν τις γαλλικές εκλογές. Έχουμε τον κύριο Μακρόν να χάνει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, να μην μπορεί αυτοδυνάμως το κόμμα του να σχηματίσει κυβέρνηση. Έχουμε αξιωματική αντιπολίτευση το κόμμα του κυρίου Μελανσόν, που είναι ένα συνοθήλευμα των κομμάτων της αριστεράς τους σοσιαλιστές μέχρι την άκρα αριστερά, εν πάση περιπτώσει, στη Γαλλία. Έχουμε τον πενταπλασιασμό των εδρών της κυρίας Λεπέν και έχουμε και
90
ένα,
έδρες.
Και ένα στοιχείο ακόμη το οποίο έδωσε τον τόνο, πάνω από 50%, 52% αν δεν κάνω λάθος, ήταν η αποχή στην Γαλλία. Όλα αυτά σχηματίζουν ένα καινούριο παζλ για την Γαλλία. Πάμε λοιπόν στον κύριο Σεφερτζή, είναι επικοινωνιολόγος, γνωρίζει τα της Γαλλίας πολύ καλά, τα παρακολουθεί και πολύ στενά. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζημιχάλη, καλημέρα κύριε Σερέτη.
Πώς τα είδατε εσείς όλα αυτά τα πράγματα?
Αναμενόμενα.
Γιατί ήταν αναμενόμενα, ναι.
Να μου επιτρέψετε πρώτα απ' όλα να σας διορθώσω σε ένα σημείο.
Παρακαλώ.
Το μεγαλύτερο κόμμα στη Βουλή σήμερα, στην Εθνοσυνέλευση από σήμερα, δεν είναι του Μελανσόν, είναι της Λεπέν. Ο Μελανσόν ηγείται ενός συνασπισμού πολλών κομμάτων,
ναι,
όπως ξέρετε.
Ναι, ναι.
Δεν λογίζεται ως πόμα αυτοτελές. Πόμα αυτοτελές είναι της Λεπέν.
Ναι.
Γι' αυτό και είναι το πρώτο κόμμα της Γαλλικής Βουλής και κατά πάσα πιθανότητα θα κάνει χρήση των δικαιωμάτων που του αναλογούν, μεταξύ των οποίων είναι και η διεύθυνση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, που αντιλαμβάνεστε ότι έχει κρίσιμη σημασία.
Δηλαδή το κόμμα του Μελανσόν, ως συνασπισμός αυτός που λέτε, θα λογίζεται ως 3-4 διαφορετικές κοινοβουλευτικές ομάδες ή μία? Δηλαδή αυτό που εμείς λέμε αξιωματική αντιπολίτευση.
Ναι. Ως ξεχωριστές κοινοβουλευτικές ομάδες, μένει βεβαίως ακόμα να δούμε ποια από τα συνιστόντα κόμματα θα έχουν την δύναμη την κοινοβουλευτική για να συστήσουν αυτόνομη κοινοβουλευτική ομάδα.
Μάλιστα.
Μοιάζει να την έχουν.
Ναι.
Μάλιστα.
Είναι εντυπωσιακό δηλαδή, πάντως αυτό, έτσι όπως το...
Είναι εντυπωσιακό. Ασφαλώς είναι εντυπωσιακό και είναι...
Και ανησυχητικό βασικά.
Αυτό που θα μου επιτρέψετε να ονομάσω είναι από τα κατεξοχήν φαινόμενα που γεννιόνται από αυτές τις βουλευτικές εκλογές, είναι η βαλκανιοποίηση των πολιτικών δυνάμεων. Δηλαδή αυτό το οποίο έχουμε σήμερα πια ως εικόνα, είναι η εικόνα μιας ανασύνθεσης του πολιτικού σκηνικού, όπου τα παραδοσιακά κόμματα υποκαθίστανται από πολιτασικούς συνασπισμούς, αμφίβολης κιόλας βιωσιμότητας, γιατί μένει να φανεί στο επόμενο διάστημα πόσο συνεκτική θα είναι αυτή η συνασπισμή. Με εξαίρεση πάντα το κόμμα της Λεπέν, δηλαδή της Εθνικής Συσπήρωσης, που από αυτή την άποψη είναι σίγουρα το πιο συνεκτικό.
Είναι συμπαγές, είναι πιο συμπαγές αυτό.
Είναι συμπαγές και άρα πιο ανθεκτικό και στο χρόνο και στην πολιτική του συμπεριφορά.
Αυτό συνέβη λόγω της αποχής, κύριε Σεφερτζή, και μόνο?
Όχι βέβαια. Mm. Η αποχή είναι ένα από τα μεγάλα φαινόμενα. Το δεύτερο μεγάλο φαινόμενο είναι ακριβώς η διάσπαση της κοινωνίας αλλά και της πολιτικής της ζωής σε 4 διακριτά blocks, εκ των οποίων το ένα και πλειοψηφικότερο είναι η αποχή.
Mm.
Η αποχή δεν είναι μια παθητική στάση μόνο απέναντι στις πολιτικές εξελίξεις, είναι και μια συνειδητή στάση απέναντι στα όσα συμβαίνουν στο πολιτικό στερέωμα. Δεν μπορεί να λογίζεται ως μη υπάρχον αυτό το μπλοκ που είναι, επαναλαμβάνω, και το πλειοψηφικότερο.
Συνηθίζουμε να λέμε
για άλλα τρία.
Συνηθίζουμε, θα επανέλθουμε μόνο αυτό για την αποχή, γιατί συνηθίζουμε εμείς να λέμε ότι η αποχή είναι ένα πράγμα απολιτικ και τα λοιπά. Εσείς λέτε ότι ένα μέρος της είναι συνειδητή επιλογή. Είναι συνειδητή επιλογή. Δεν είναι απλά, δεν είναι αδιαφορία, δεν είναι δεν με νοιάζει, δεν ξέρω εγώ τι, ή έχει πολύ ζέστη, δεν κατέβαινε σκάλπες, γιατί το είδαμε και αυτό ως δικαιολογία. Αλλά είναι συνειδητή πολιτική στάση η συγκεκριμένη αποχή.
Συνειδητή πολιτική στάση, με χαρακτηριστικό βέβαια το γεγονός ότι είναι η τάση που δημιουργείται από τη στιγμή που χάνεται το νόημα της πολιτικής συμμετοχής.
Μάλιστα.
Τι είναι εκείνο το οποίο γεννά την αποχή? Έχουν γίνει σχετικές έρευνες. Είναι η επίθεση αυτών που απέχουν ότι η ψήφος τους έχει χάσει το νόημά της, ακριβώς επειδή δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα στην ζωή της.
Μάλιστα. Τα άλλα τρία μπλοκς που μας λέγατε και σας διέκοψα.
Είναι το μπλοκ της άκρας αριστεράς, πια έτσι όπως εξελίσσεται υπό την ηγεμονία του Μελανσόν. Το μπλοκ του κέντρου που επίσης έχει χαρακτηριστικά ακραίας πολιτικής δύναμης ακριβώς λόγω του ριζοσπαστισμού του. Και βεβαίως το μπλοκ της άκρας δεξιάς που πια είναι απολύτως νομιμοποιημένη μετά από μια μακρά διαδικασία αποδαιμονοποίησης που την είδαμε να εκδηλώνεται και στις προεδρικές εκλογές, οι οποίες ουσιαστικά λογικά θα έπρεπε να μας είχαν προετοιμάσει για αυτό που επέρχεται.
Πάντως στις προεδρικές εκλογές ίσως ήταν η τελευταία επίδειξη αυτής της αντιλεπενικής, αντιακροδεξιάς, εν πάση περιπτώσει, συστράτευσης, ας το πούμε έτσι.
Ναι. Ήταν η τελευταία φορά που λειτουργήσαν τα φράγματα του δημοκρατικού τόξου.
Να.
Τα φράγματα αυτά χθες έσπασαν.
Mm.
Γιατί εκείνο το οποίο πια οδήγησε στην κατάρρευση της μακρονικής πλειοψηφίας ήταν ακριβώς το μέτωπο που σύστησε η αριστερά με την άκρα δεξιά εναντίον του Λεπέν.
Εναντίον του Μακρόν.
Ναι. Εναντίον του.
Ναι.
Είχαμε χθες ουσιαστικά τη διεξαγωγή ενός δημοψηφίσματος εναντίον του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας.
Κυβέρνηση θα σχηματιστεί εύκολα?
Εύκολα δεν θα το έλεγα. Και μόνο να σκεφτεί κανείς το γεγονός ότι ο Μακρόν πήρε 3 ολόκληρες εβδομάδες για να καταλήξει στο σχηματισμό μιας κυβέρνησης που τελικά αποδείχθηκε ότι δεν απέτρεψε τα χειρότερα για αυτόν. Καταλαβαίνετε ότι όσο περισσότερος χρόνος και ασκήσεις ισορροπίας θα χρειαστούν για να καταλήξει στο σχηματισμό της νέας κυβέρνησης. Ήδη 3-4 μέλη της έχουν αποδοκιμαστεί διότι έχουν αποτύχει.
Δεν βγήκαν βουλευτές.
Δεν βγήκαν βουλευτές. Πράγμα το οποίο οδηγεί ρήπου αυτομάτως σε έναν ανασχηματισμό. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι ο ανασχηματισμός και αντικατάσταση όσων απέτυχαν εκλογών στις περιφερειές. Το πρόβλημα είναι να βρεθούν οι ισορροπίες ενός σχήματος που μπορεί να έχει την στήριξη δυνάμεων πέραν του μακρονικού συνασπισμού.
Οι μόνοι που μπορεί να δει κανείς στον χάρτη είναι οι Ρεπουμπλικάνοι που έχουν μια δύναμη που μπορούν να φτιάξουν την πολυπόθητη πλειοψηφία. Υπάρχει άλλο συνδυασμός δυνάμεων που μπορεί να σχηματιστεί?
Είναι από αυτούς που επιγράφονται διάφοροι αριστεροί και τους άλλους οι οποίοι είναι αγνώστων λοιπόν στοιχείων πολιτικής ταυτότητας. Δηλαδή από τους εκπροσώπους του κόμματος των ζώων, των ανιμαλιστών που λένε, μέχρι άλλες ομάδες οι οποίες είναι περισσότερο τοπικού χαρακτήρα.
Τοπικού, ναι. Οι οποίοι όμως επίσης ψηφίζουν ή καταψηφίζουν κυβερνήσεις. Ναι,
είναι πολύ περίεργο το
δύσκολο puzzle.
Ναι, ναι, περίεργο σύστημα.
Δηλαδή. Και έχει δίκιο ο κύριος Βαρζής, όταν έγινε για έναν ασχηματισμό τρεις εβδομάδες για να βάλει να ορίσει πρωθυπουργό κλπ. Φαντάζομαι ότι θα γίνει τώρα υπό αυτές τις συνθήκες. Είναι σταυρόλεξο στην κυριολεξία.
Δύσκολο σταυρόλεξο. Είναι όμως ταυτόχρονα και η ώρα ο Μακρόν να εκπληρώσει την βασική υπόσχεση που έδωσε όταν εκλέχθηκε, όταν ανανεώθηκε η θητεία του στις τελευταίες προεδρικές εκλογές, που ήταν να αλλάξει τη μέθοδο διακυβέρνησης. Τώρα βεβαίως θα πρέπει να εφεύρει και τη μέθοδο παραγωγής συνενέσεων μέσα στην συνέλευση.
Είναι δημοκρατικό σοκ, όπως είπαν κάποιοι Γάλλοι πολιτικοί, αυτό το θεωρείτε εσείς δημοκρατικό σοκ ή το θεωρείτε κάτι που δεν είναι τόσο πια δραματικό?
Όχι. Είναι αρκετά δραματικό αν λάβει υπόψη του κανένας ότι ουσιαστικά ανατρέπει όλα τα δεδομένα πάνω στα οποία είχε στηριχθεί η Πέμπτη Γαλλική Δημοκρατία. Mm. Μια δημοκρατία η οποία κυρίως λειτουργούσε ακριβώς χάρης σε έναν ιδιότυπο δικοματισμό που επέτρεπε να σχηματίζονται πλειοψηφικά κόμματα που εναλλάσσονται στην εξουσία. Εδώ τώρα έχουμε να κάνουμε με πλήρη κατακερματισμό του δικοματισμού. Πρώτον, γιατί συνέβη αυτό που σας είπα προηγουμένως, ουσιαστικά τα κόμματα έχουν υποκατασταθεί από συνασπισμούς, χάνοντας την εσωτερική συνοχή που είχαν. Και το δεύτερο είναι ότι ακριβώς αυτοί οι συνασπισμοί αποτελούν εκφράσεις ενός μιας διάσπασης της κοινωνίας και κυρίως της πολιτικής εκπροσώπησης σε μπλοκ τα οποία έχουν χαόδεις μεταξύ τους διαφορές. Αυτό είναι και το πρόβλημα που δεν θα μπορούσε να λυθεί με μια συγκυβέρνηση του τύπου που γνωρίσαμε τρεις φορές στη διάρκεια της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας, όταν ο Μιτεράν συγκατοικούσε με τον Σιράκ, όταν ο Σιράκ συγκατοίκησε με τον Ροσπέν και ο Μιτεράν ξανά με τον Μπαλοντίρ της δεξιάς και όταν ο Σιράκ συγκατοίκησε με τον Ροσπέν.
Αυτά
είναι η μεγάλη διαφορά που υπήρχε. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι μεταξύ αυτών των κομμάτων που ήταν βεβαίως ανταγωνιστικά και αντίπαλα υπήρχαν κοινοί τόποι που επέτρεπαν τη μεταξύ του συνεννόηση και την ομαλή εναλλαγή στην εξουσία. Και κυρίως κοινός τόπος όλων των κομμάτων τότε ήταν η προώθηση της ευρωπαϊκής ενοποίησης.
Αυτό ήταν που ήθελα να σας ρωτήσω τώρα. Αυτό ήταν το επόμενο που θα ήθελα να σας ρωτήσω. Ότι εκτός από το εσωτερικό της Γαλλίας και τις ισορροπίες που δημιουργούνται τις καινούργιες όταν και εφόσον δημιουργηθούν, υπάρχει η Γαλλία που ξέρουμε ως πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σταθερό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός τώρα κλειδωνίζεται.
Προσέξτε, σε μια φάση, και προσέξτε στο πολύ σωστό αυτό που είπατε, και μάλιστα μιας Γαλλίας που μετά την Μέρκελ νομίμως φιλοδοξούσε εκ των πραγμάτων οδηγούνταν να αναλάβει ηγετικό ρόλο.
Να αναλάβει τα ενία, να γίνει. Να, σωστό. Πολύ σωστά. Αυτή η Γαλλία τώρα, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι, και θα το χάσει αυτό.
Θα το χάσει αυτό. Κλειδωνίζεται πια και αυτό.
Κλειδωνίζεται με την έννοια ότι αποδυναμώνεται ο ρόλος του Μακρόν, ο οποίος ήταν ό,τι πιο αφοσιωμένο μπορούσε να υπάρξει σε πολιτικό προσωπικό στην ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ενοποίησης της.
Μάλιστα. Και εκεί θα υπάρξουν φυγόκεντρες τάσεις δηλαδή.
Δεν ξέρω αν θα υπάρξουν φυγόκεντρες τάσεις, αλλά σίγουρα ο ρόλος που θα διεκδικήσει τον ρόλο του ως ηγέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ρόλο της Γαλλίας ως πρωταγωνίστρια δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από μια θέση πια που σαφώς έχει αποδυναμωθεί.
Μάλιστα.
Και αυτό ίσως είναι και ένα θέμα που μπορεί να προκαλέσει ύψεις στους εταίρους του, διότι σίγουρα έμεινε αβοήθητος στην προσπάθειά του να προωθήσει τις ιδέες του περί ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας και διαφορετικής πολιτικής και κοινή
Έχουμε πολλά να δούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σεβαζή. Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Την καλημέρα μας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Σεφερτζής, επικοινωνιολόγος, για το νέο σκηνικό που διαμορφώνεται στη Γαλλία, το οποίο αφορά όλους μας, έτσι, ναι, όπως καταλαβαίνετε, ναι, ναι. Γιατί όπως λέγαμε πριν, είναι ένας από τους πυλώνες της Ευρώπης. Δεν είναι εκλογές στο Λουξεμβούργο, ούτε καν εκλογές στο Βέλγιο, που έλεγε πριν η Κατερίνα, που έχουν κάνει κάτι χρόνια ακυβερνησίας. Είναι εκλογές στην Γαλλία και επηρεάζουν, σίγουρα επηρεάζουν όλη την Ευρώπη, σίγουρα επηρεάζουν τον Ευρωπαϊκό Νότο, που μέσα σε αυτόν είμαστε κι εμείς, κλπ. Νομίζω ότι είναι αυτονόητα. Πάμε.
91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Αμερικάνικα χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Άουσμα οικολογικά αξεπέραστα.
Pittsburgh Paints.
Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Μα τι ωραίο μπάνιο.
Ψαραδέλης, ο καλύτερος. Έχει πράγματα πολύ καλά και φθηνά.
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Μεγάλη έκθεση, Πέτρου Ράλι 11.
Pittsburgh Paints.
Αμερικάνικα χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Εγγυημένη απόδοση που θα κερδίσει την εμπιστοσύνη σας.
Pittsburgh Paints.
Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Καρύμπα. Το πρώτο ευρωπαϊκό εντυχισμένο καζανάκι. 60 χρόνια Καρύμπα. 60 χρόνια Άμκο. Μόνιμη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
Πρώτο πρόγραμμα.
The lovers of the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. Mm-hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Mm-hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm-hmm. And leaving, getting a taxi.
Αυτά λοιπόν με τη Γαλλία. Ναι, ο Έντι είναι φίλος.
Φίλος.
Κοκκινοτρίχης. Λοιπόν, πάντα προσπαθούμε να βρίσκουμε κάποιες ειδήσεις και να τις αναδεικνύουμε και κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να μας κάνουν να χαμογελάσουμε, μπορεί να μας κάνουν να νιώσουμε λίγο αισιόδοξα, ότι γίνονται πράγματα τέλος πάντων και ότι γίνονται πράγματα τα οποία περνάνε στον ντούκου, γιατί τι ξεχωρίζει η μαυρίλα, η στενοχώρια,
η γκρίνια,
όλα αυτά τα πράγματα.
Αυτό, η μουρμούρα, η διαρκής όμως κτλ. Ναι. Το να καεί του γείτονα, ας πούμε, το σπίτι και όλες αυτές τις ιστορίες που είναι και η ίδια κτλ.
Εμείς λοιπόν επιμένουμε.
Εμείς ψάχνουμε.
Ναι.
Δεν βρίσκουμε πάντα.
Όχι,
είναι η αλήθεια.
Δεν είναι εύκολο.
Αλλά όταν βρίσκουμε, το χαιρόμαστε πάρα πολύ.
Πάμε. Υπάρχουν λοιπόν δύο ελληνικά σχολεία, τα οποία έχουν συμπεριληφθεί στην πρώτη δεκάδα των υποψηφίων για τα βραβεία World's Best School Prizes. $250,000 είναι. Δεν έχει σημασία το έπαθλο, έτσι. Ένα από αυτά είναι το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στον Άγιο Δημήτριο. Ψάξαμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό το σχολείο και για ποιο λόγο δηλαδή είναι.
Διακριθήκε.
Έχει διακριθεί και δεν έχει τελειώσει
ο
διαγωνισμός.
Είναι σε εξέλιξη.
Λοιπόν,
εμείς θα τους στείλουμε και τη θετική μας άβρα και τη συνέχεια.
Βέβαια. Δημόσιο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εδώ στην Αθήνα, στον Άγιο Δημήτριο, και ασχολήθηκε με την περιβαλλοντική αλλαγή, τα παιδιά του τέλος πάντων και οι άνθρωποι οι οποίοι το διοικούν και
έχουν... τη βοήθεια των καθηγητών, ναι, όλη, ναι, ναι, όλη η κοινότητα.
Και προσκαλέσαμε την κυρία Ευστρατεία Χρυσού να μας τα πει καλύτερα, γιατί τα ξέρει, γιατί τα ζει η γυναίκα. Είναι συντονίστρια του προγράμματος του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Αγίου Δημητρίου και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Τι κάνετε?
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εμείς σας ευχαριστούμε.
Εμείς ευχαριστούμε. Τι είναι αυτό που το διαφορετικό που έχει το σχολείο και έχει διακριθεί σε αυτό το... Καταρχήν πείτε μας τι είναι αυτός ο διαγωνισμός για να τον μάθουμε όσοι δεν τον ξέρουν.
Και το σχολείο και εμείς. Να μας περιγράψει.
Και μετά να μας πείτε και το σχολείο. Πώς μπήκε σε αυτό το διαγωνισμό και πώς διακρίνεται.
Πραγματικά είναι ένα σχολείο ξεχωριστό γιατί καταθέτουμε την ψυχή μας εκεί καθημερινά, όλη η εκπαιδευτική, η διοίκηση. Συνεργαζόμαστε με τους γονείς, με την κοινότητα, κάνουμε απίθανα πράγματα, η αλήθεια είναι. Και φέτος αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε σε αυτόν τον διαγωνισμό, ένας παγκόσμιος διαγωνισμός που συμμετέχουν σχολεία από όλο τον κόσμο με διάφορες δράσεις όσο ό,τι αφορά την καινοτομία, το περιβάλλον, τη σχέση με την κοινωνία. Εμείς επιλέξαμε να ασχοληθούμε με τον τομέα του περιβαλλοντικό, καθώς υλοποιούμε ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικό στο σχολείο μας, το ξεκινήσαμε από πέρυσι και φέτος το απογειώσαμε πραγματικά, γιατί συμμετείχαμε σε πολλούς διαγωνισμούς.
Τι πρόγραμμα είναι αυτό?
Πανελλήνιους διαγωνισμούς. Αυτό αφορά τη συλλογή και την επαναχρησιμοποίηση οικιακών σκευών. Ανακαλύψαμε ότι υπάρχει ένα κενό εκεί,
ναι,
ότι τα οικιακά σκεύη δεν επαναχρησιμοποιούνται, δεν συλλέγονται.
Όταν λέμε για υγειακά σκεύη, για τι πράγμα μιλάμε, για τις ηλεκτρικές κουζίνες?
Καρόλες, τηγάνια,
σκεύη. Για αυτά, γι' αυτό, ναι, ναι. Όχι ηλεκτρικές σκευές, τα σκεύη.
Μπράβο,
ναι. Τα σκεύη, ναι, ναι, ναι. Τα σκεύη, λοιπόν, τα οποία εμείς ως εργαστήριο μαγειρικής, εγώ είμαι στο εργαστήριο μαγειρικής εκπαιδευτικός, χαλάγανε και δεν ξέραμε τι να τα κάνουμε. Οπότε συνεργαστήκαμε με το εργαστήριο υδραυλικής, το οποίο ασχολείται έτσι, δημιουργεί φωτιστικά, κάνει διάφορες κατασκευές και είπαμε να κάνουμε μια συνεργασία και να μεταποιούμε τα παλιά σκεύη λοιπόν και να τα επαναχρησιμοποιούμε και να φτιάχνουμε χρηστικά αντικείμενα, φωτιστικά, γλάστρες. Αγκάλιασαν λοιπόν και άλλοι εκπαιδευτικοί αυτή τη δράση και δημιουργούμε έργα τέχνης στο σχολείο μας.
Ωραίο είναι αυτό. Ωραίο και ενδιαφέρον. Μέχρι τώρα έχω δει σε κάποια μαγαζιά, είναι αλήθεια, να χρησιμοποιούν τα σουρωτήρια από τα μακαρόνια ως φωτιστικά. Αυτό το έχω δει. Να σας πω την αλήθεια.
Ναι. Το κάνουμε κι εμείς αυτό και γίνει κατά τηγάνια, τα κάνουμε ρολόγια. Τις φόρμες κέικ τις κάνουμε γλάστρες ζωγραφισμένες από εκπαιδευτικούς και μαθητές στο πλαίσιο του μαθήματος των καλλιτεχνικών. Γενικά όλο το σχολείο έχει αγκαλιάσει αυτή τη δράση. Ξεκίνησε ως μια έτσι απλή ιδέα και τελικά την εξελίξαμε. Φέτος είχαμε τη χαρά να συνεργαστούμε στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης και με το 6ο γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου που είναι δίπλα στο σχολείο μας. Ήταν πολύ σημαντική εμπειρία γιατί οι μαθητές πίστεψαν στην ιδέα μας και μαζί προχωρήσαμε ακόμα πιο πέρα. Βραβευτήκαμε, πήραμε το βραβείο κυκλικής οικονομίας στο μαθητικό διαγωνισμό του Junior Achievement Greece. Δηλαδή το υλοποιήσαμε ένα πρόγραμμα επιχειρηματικότητας, πράσινης επιχειρηματικότητας με κοινωνικό σκοπό, γιατί ο σκοπός μας ήταν να ενισχύσουμε το συσίτιο του σχολείου μας, γιατί καθημερινά συτίζουμε παιδιά που έχουν οικονομικά προβλήματα στο σχολείο.
Πείτε μας λίγο για το σχολείο σας, για να το καταλάβει και ο κόσμος. Δεν είναι ένα σχολείο δημόσιο όπως είναι όλα τα άλλα, έτσι δεν είναι?
Είναι δημόσιο σχολείο.
Ναι, ναι.
Έχει εξειδίκευση σε 6 εργαστήρια, υδραυλική, μαγειρική, κεραμική, ραπτική, ξυλουργική, κυπουρική. Οι μαθητές επιλέγουν κάποιο εργαστήριο και επιτοπλίστων δηλαδή οι περισσότερες ώρες που παρακολουθούν αφορούν βιωματική εκπαίδευση μέσα στα εργαστήρια. Κάνουμε αρκετά πράγματα, προσπαθούμε να συνδέσουμε το σχολείο με την αγορά εργασίας. Τα παιδιά στο τελευταίο έτος κάνουν την πρακτική τους άσκηση και υλοποιούν την πρακτική τους σε γειτονικές επιχειρήσεις, σε συνεργασία με το Δήμο Αγίου Δημητρίου, ο οποίος μας υποστηρίζει πάρα πολύ σε όλα αυτά που κάνουμε. Το σχολείο μας έχει πισίνα και τα παιδιά μαθαίνουν
μπάνιο.
Να κολυμπάνε, ναι. Κάνουν φυσιοθεραπεία στην πισίνα.
Το φοβερό είναι ότι εκτός του ότι το έχουν αγκαλιάσει οι μαθητές αυτό το πράγμα, το έχουν αγαπήσει και η κοινότητα, γιατί μας λέτε έχει την υποστήριξη και του Δήμου κτλ. Αλλά και του διπλανού σχολείου, ότι αυτό το πράγμα επιβραβεύεται και σε διεθνές επίπεδο. Δηλαδή, είναι μία ιδέα που όχι μόνο είναι καινοτόμα, αλλά βρέθηκε και εφαρμογή και αναγνώριση. Και αυτό δεν είναι διπλά σημαντικό, αυτή η αναγνώριση.
Είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο σκοπός μας είναι να τα παιδιά μας να γίνουν ορατά στην κοινωνία. Είναι
αυτό.
Πολύ σημαντικό.
Έτσι.
Είναι πολύ σημαντικό. Θέλουμε δηλαδή να υπάρχει μια εξωστρέφεια στο σχολείο, να συνδεθούμε με την κοινωνία, να αναγνωριστεί όλο αυτό που κάνουμε, γιατί είναι πολύ σπουδαίο έργο αυτό που γίνεται στο σχολείο μας. Και μάλιστα είχαμε και πρόσφατα μια διάκριση στην Ευρώπη. Συμμετείχαμε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων με εθνικό συντονιστή τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Είχα παρευρεθεί στις Βρυξέλλες, ήταν μεγάλη τιμή για μας. Πήραμε το πρώτο βραβείο σε όλη την Ευρώπη.
Μπράβο σας.
Στον τομέα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Δηλαδή ήταν και αυτό πολύ σημαντικό. Εκεί πάλι κάναμε μια εβδομάδα, παρουσιάσαμε όλες τις δράσεις που κάνουμε στο σχολείο. Στα παιδιά δηλαδή με ειδικές ανάγκες παρουσίασαν σε σχολεία του Δήμου Αγίου Δημητρίου, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, τυπικής εκπαίδευσης. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή, προσπαθήσαμε να δείξουμε στην κοινωνία ότι και εμείς μπορούμε να παρουσιάσουμε τις δράσεις μας ισότιμα και με περηφάνεια, πιστεύοντας τον εαυτό μας. Δηλαδή, ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και τα καταφέραμε. Είναι πολύ σημαντικό για μας.
Τώρα, το επόμενο ποιο είναι. Τώρα, τι περιμένετε.
Το επόμενο στοίχημα.
Για τον διεθνή διαγωνισμό.
Ναι.
Για το διεθνή διαγωνισμό οργανώνουμε μία εβδομάδα. Συμμετέχουμε στην Παγκόσμια Εβδομάδα Εκπαίδευσης. Με πάρα πολλά σχολεία από όλο τον κόσμο, όπου θα παρουσιάσουμε τις δράσεις μας. Δηλαδή τα παιδιά μας και εμείς θα παρουσιάσουμε όλα αυτά που κάνουμε στο σχολείο μας με περιβαλλοντικό προσανατολισμό, και είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για μας να αποδείξουμε στον κόσμο τι μπορούμε να κάνουμε. Και πολύ μεγάλη εμπειρία για μας. Είναι πολύ σημαντικό να παρουσιάζουμε σε παγκόσμιο επίπεδο όλα αυτά που γίνονται στο σχολείο
μας.
Τι να πούμε, ευχαριστούμε που υπάρχετε καταρχήν.
Και καλή επιτυχία, καλή συνέχεια.
Έχουμε και πολλά σχέδια. Έχουμε σχέδια. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα κέντρο δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης στο Δήμο μας. Συνεργαζόμαστε με το Δήμο Αγίου Δημητρίου. Δηλαδή, συνεχίζουμε και πέρα από τον παγκόσμιο διαγωνισμό.
Μα δεν είναι μόνο για τον διαγωνισμό.
Ναι.
Αυτό.
Πάντα στη διάθεσή σας.
Στη διάθεσή σας, αλήθεια.
Ευχαριστούμε πολύ.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τους χαιρετισμούς μας στα παιδιά και τις ευχές μας για κάθε καλύτερο.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε.
Κοίτα να δεις. Αυτό το πράγμα, ρε παιδί.
Φοβερό. Κινητήριος δύναμη.
Να έχεις μεράκι.
Ναι, αυτό. Να έχεις
μεράκι. Να αγαπάς αυτό που κάνεις. Μεγάλο πράγμα. Μεγάλο πράγμα να αγαπάς αυτό που κάνεις. Και να μην με εμψημυρίζεις διαρκώς.
Τυχερός. Ας πούμε, κοίταξε να δεις. Ο Σάκης Αρναούτογλου. Τον βλέπεις να λέει τον καιρό.
Ευχαριστιέται, ρε παιδί μου. Το ζει.
Το ζει μαζί του.
Ναι, μπράβο.
Κάψω να σου λέει, ζεσταίνεσαι.
Συμπάσχω.
Ναι.
Λοιπόν. Καλημέρα,
χαίρομαι να το πω. Καλημέρα.
Τι κάνετε?
Δηλαδή, μόνο που λέω κάτι, συμπάσχεται.
Βέβαια. Ειδικά τώρα που λέτε για καύσωνα, εγώ συμπάσχω ήδη. Με πιάνει υδρότας, ήδη.
Λοιπόν, να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί κάποιοι άρχισαν να μιλάνε για καύσωνα. Τώρα θα δούμε αν είναι καύσωνα.
Τεχνικά
καταλαβαίνουμε ότι όλο το διαδίκτυο θα αρχίσει να λέει καύσωνα. Αλλά αν πάρουμε. Αν λάβουμε υπόψη αυτό που λέει η ΕΜΗ και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία γενικότερα όσον αφορά τις προϋποθέσεις για το ένα φαινόμενο μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι ή αλλιώς. Τότε θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις. Και τι θέλω να πω με αυτό. Ναι, θα κάνει ζέστη. Ναι, θα ανέβει η θερμοκρασία. Σε καμία περίπτωση αυτή η εβδομάδα δεν θα θυμίζει την προηγούμενη εβδομάδα με τον άστατο καιρό, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και τα βόρεια, όπου είχαμε και αυτές τις πολύ δυνατές μπόρες και καταιγίδες. Στην ουσία έχουμε αυτό το κύμα ζέστης που επικρατεί καταρχήν στη δυτική και κεντρική Ευρώπη, και το οποίο εκτόξευσε τον υδράργυρο σε αρκετές περιοχές.
Είχαμε 44, δεν είχαμε.
Είχαμε 43,9.
Αυτό.
Στην Γαλλία, 39, κάτι στη Γερμανία, Πολωνία, 36-37 στην Ελβετία, 39 και στην Τσεχία.
Στην Ισπανία είχαμε προβλήματα, γιατί έχει και λόγω των υψηλών θερμοκρασιών είχε και πυρκαγιές αυτό το Σαββατοκύριακο, πολύ δυνατές.
Πολύ σωστά. Και η Γερμανία. Απλά δεν το έγραψε το ελληνικό διαδίκτυο. Στην Βραδεμβέργη, στην περιοχή γύρω από το κομμάτι εκείνο, πολύ μεγάλη πυρκαγιά, η οποία κατακαίει ακόμα αρκετές εκτάσεις. Η Γερμανία δέχεται έτσι αυτές τις θερμοκρασίες και συχνά πυκνά έχει εκεί πυρκαγιές, όπως και η Αυστρία και η Ελβετία. Απλά μας φαίνεται λίγο περίεργο να έχουμε ακόμα πυρκαγιές από εκείνες τις περιοχές. Αλλά αλλάζουν τα πράγματα. Οπότε, φαίνεται ότι αυτό το κύμα ζέστης, αν και κατακερματισμένο, θα απλώσει τα πλοκάμια του και νοτιότερα. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι έχουμε να κάνουμε με μια μάχη που θα διεξαχθεί πάνω ακριβώς από το Αιγαίο Πέλαγος αυτή την εβδομάδα. Δηλαδή, η ζέστη θα πλησιάσει, την Ιταλία θα την επηρεάσει πάρα πολύ. Η Ιταλική Χερσόνησος θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα από υψηλές θερμοκρασίες όλη την εβδομάδα και πολύ έντονη δυσφορία. Και καθώς αυτό το κύμα ζέστης φτάνει στα Βαλκάνια και θα πλησιάζει την Ελλάδα, θα χωριστεί η Ελλάδα σε δύο τμήματα. Σε μια δυτική και υπηρετική χώρα με πολύ ζέστη, κυρίως κατά τη διάρκεια της Πέμπτης, δεν αποκλείται να παρατηρηθούν και 40-41 βαθμοί. Αλλά μην ακούγεται έτσι κάτι ιδιαίτερο. Μιλάμε για τις ευπαθείς ζέστη περιοχές, Λάρισα, κλειστές πεδιάδες κτλ.
Όχι παντού.
Είναι αυτό το κλασικό που έχουμε στις κλειστές πεδιάδες, με το που πλησιάζουν θερμότερες αέριες μας ανεβαίνει η θερμοκρασία. Στην υπόλοιπη όμως χώρα, γενικά τα πράγματα θα ζεστάνουν, θα είναι πιο ζεστά, αλλά όχι τόσο ζεστά. Για παράδειγμα, στην Αττική αναμένεται ότι η θερμοκρασία όλη αυτή την εβδομάδα θα παίζει μεταξύ 35 και 37 βαθμών και κυρίως 37-38, ίσως και αστοπικά η Αττική, κατά τη διάρκεια της Πέμπτης. Παρασκευή, Σάββατο, η Ανατολική Ελλάδα θα έχει και ένα μελτέμι το οποίο θα δροσίζει, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, πολύ το Αιγαίο και γύρω από το Πέλαγος, ρίχνοντας τη θερμοκρασία έτσι. Οπότε θα έχουμε σκαμπανεβάσματα, μια προσπάθεια δηλαδή του καύσωνα της Δυτικής και Κεντρικής Μεσογείου να πλησιάζει στην χώρα μας και του μελτεμιού στο Αιγαίο.
Θα συναντά αντιστάσεις.
Ναι,
οπότε θα είναι υψηλές οι θερμοκρασίες. Δεν μιλάμε προς το παρόν για κάτι ακραίο και θα δούμε αν θα χαρακτηριστεί ως καύσωνας, γιατί θα υπάρχουν αυτά τα σκαμπανεβάσματα και για να χαρακτηριστεί ένα κύμα ζέστης ως καύσωνας θα πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις για τρεις συνεχόμενες ημέρες. Θα μπει η θερμοκρασία κάτω από τους 27 βαθμούς, θα ανεβαίνει πάνω από τους 37 βαθμούς για μεγάλες περιοχές, για πολλές περιοχές της χώρας και να μην υπάρχουν άνεμοι κτλ. Δηλαδή υπάρχουν προϋποθέσεις, απλά εύκολα.
Να μην βιαστούμε να το πούμε καύσωνα χωρίς να είναι. Γιατί χάνει το νόημά του κιόλας.
Χάνει το νόημά του. Αν έρθει καύσωνα και πάμε σε 40, 42, 43, δεν ξέρει κανείς τώρα πώς θα κυλήσει το καλοκαίρι ακριβώς, τότε πώς θα καταλάβουν οι πολίτες τη διαφορά του καύσωνα με το έντονο κύμα ζέστης.
Έχετε δίκιο, ναι.
Πέρυσι είχαμε φτάσει, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, 47,1. Καλά θυμάμαι.
47,1, αλλά. Υπήρχαν όμως και ελάχιστες θερμοκρασίες, οι οποίες πάλι δεν έπαιξαν στις ειδήσεις, τρέψτε να το πω αυτό, όπου στην ορεινή γενικά χώρα, στην Ήπειρο και στην ορεινή Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία έπαιξε και στους 10 με 11 βαθμούς το πρωί. Αλλά κανείς δεν το τόνιζε αυτό.
Ναι. Δηλαδή, έχετε δίκιο. Αυτό, ναι.
Προσπαθούμε δηλαδή να εντυπωσιάσουμε γενικότερα, έτσι λέγοντας, αλλά δεν λέμε και τα υπόλοιπα στα οποία ο κόσμος θα καταλαβαίνει και τις διαφορές. Γιατί αν το βάλουμε ως καύσωνα όλο αυτό. Επαναλαμβάνω, όταν θα έρθει πραγματικό καύσωνα, πώς θα το χαρακτηρίσουμε.
Ναι.
Σωστό.
Κόλαση του δάντη. θα χρησιμοποιήσουμε την λογοτεχνία.
Ναι.
Θα βρούμε κάτι, δεν χάνουμε.
Θα ζεσταθούμε, ναι, λογικό είναι. Σε καμία περίπτωση δεν φαίνεται κάτι το ακραίο. Τώρα, μέσα στην εβδομάδα, αν περάσει η Πέμπτη, να δούμε αν αυτή η προσπάθεια αυτού του κύματος ζέστης από τη Δυτική Κρητική Μεσόγειο θα είναι να κινηθεί προς τα ανατολικά ή θα παραμείνει στη θέση του, αφήνοντας πάλι χώρο σε μελτέμια να κάνουν έτσι λίγο πιο δροσερά τα πράγματα στην Ανατολική Ελλάδα. Θα το βλέπουμε καθημερινά.
Είναι σωτήριο το μελτέμι σε αυτή τη χώρα, πάντως. Δηλαδή,
είναι το κλιματιστικό θεσμικό που έχουμε. Εγώ γράφω πολλές φορές, έχουμε μια ομάδα στο διαδίκτυο με όλους παρουσιαστές μετεωρολόγους παγκοσμίως. Και κάθε φορά με το που ξεκινάει η ζέστη στην Ευρώπη, λέω: δεν υπάρχει πρόβλημα για τους τουρίστες στην Ελλάδα. Έχουμε το φυσικό κλιματικό. Ελάτε στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, γενικά και στα Δωδεκάνησα και θα αισθανθείτε πραγματικά πώς είναι το ελληνικό καλοκαίρι. Γιατί δεν υπάρχει αυτό που έχει το Αιγαίο γύρω από στις άλλες χώρες της Μεσογείου. Ή θα κάνει φοβερή ζέστη με υγρασία.
Δυσφορία μεγάλη.
Εμείς έχουμε αυτό στο Αιγαίο, το φυσικό μας κλιματικό, το οποίο ενίοτε δροσίζει και την Αθήνα, παρόλο που η Αθήνα βρίσκεται στα δυτικά της Αττικής, αλλά μεγάλο κομμάτι της Αττικής συμπεριφέρεται νησιώτικα. Δηλαδή, εσείς έχετε πολύ πιο υποφερτή ζέστη από τη Θεσσαλονίκη, που μπορεί να έχουμε 32-33 βαθμούς με 50-60% υγρασία, εσείς 36 με 25-30% υγρασία, και είναι πιο υποφερτή.
Πιο ανεκτή.
Πιο ανεκτή.
Για να δούμε, θα δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Τίποτα στη διάθεσή σας. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά με την έννοια όσον αφορά σε αυτή την κίνηση. Γιατί τώρα, σε αυτή την περίοδο, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το πώς, τι θέση θα πάρουν τα συστήματα, τη διάταξη θα πάρουν τα συστήματα, ώστε να μας δώσουν και το υπόλοιπο έτσι καλοκαίρι πώς θα κυλήσει, βλέποντας και λέγοντας. Αυτή η εβδομάδα λοιπόν, σκαπανεβάσματα, η Πέμπτη φαίνεται και τα διαστήματα και η Παρασκευή σε κάποιες περιοχές να είναι οι πιο ζεστές ημέρες της εβδομάδας που διανύουμε.
Υπέροχα.
Καλημέρα, ευχαριστούμε.
Καλή εβδομάδα.
Καλημέρα. Ήταν ο Σάκης Αρναούτογλου. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, έτσι, να κάνουμε. Μπιπ.
Η κίνηση στους δρόμους.
Καλημερίζουμε τον συγκοινωνιολόγο μας, τον κύριο Τζούρα.
Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Δύσκολα ξεκινάει η εβδομάδα με αρκετές πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Έχουμε αυτή τη στιγμή στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου. Οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 30 λεπτά, μισή ώρα έξτρα χρόνο σε όσους ανεβαίνουν τον Κηφισό, σε όσους τον κατεβαίνουν, 20 λεπτά για αυτούς. Στην έξοδο προς Καραμαγκά από το Χαϊδάρι μέχρι και το Ασπρόπυργο, καθυστερήσεις που αγγίζουν τα 26 λεπτά και εδώ πέρα. Αρκετά προβλήματα και σε αυτούς που κινούνται από το Πέραμα προς το σημείο. Στο κέντρο υπάρχουν προβλήματα στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο ύψος του Χίλτον, μέχρι να φτάσουμε και στον Κόμβο. Σημαντικές καθυστερήσεις του δεκαλέπτου στο σημείο εκεί. Προβλήματα έχει και η Μεσογείων, το ρεύμα προς το κέντρο, με καθυστερήσεις των 15 λεπτών. Στο ίδιο επίπεδο καθυστερήσεις και στην Κηφισίας και κυρίως στο ρεύμα προς το κέντρο, περισσότερα σημεία με κυκλοφοριακή συμφόρηση, αλλά και στο ρεύμα ανόδου, και εδώ δηλαδή καθυστερήσεις είναι κάπου στο 10 με 15 λεπτό. Η λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ρεύμα προς κέντρο έχει καθυστερήσεις που αγγίζουν στα 10 λεπτά. 10 λεπτά καθυστέρηση και από την περιφερειακή Ήμιζο, από Ηλιούπολη μέχρι Κατεχάκη. Ένα σημείο με κυκλοφοριακή συμφόρηση εντοπίζεται στην λεωφόρο Ποσειδώνα στο ρεύμα προς τον Πειραιά, στο ύψος του κόμπου της Αφιθέας. Και στην λεωφόρο Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα υπάρχουν συγκριτικά χαμηλές ταχύτητες ροής. Πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Αυξημένα είναι τα προβλήματα από το πρωί στην Βασιλή Σόλγας, με καθυστερήσεις που αγγίζουν το 15 λεπτό και εδώ. Στην Εγνατία και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες ροής, όχι κυκλοφοριακή συμφόρηση. Σημεία με κυκλοφοριακή συμφόρηση εντοπίζονται στην Τσιμισκή. Γενικότερα στο περιφερειακό άξονα έχουμε συνθήκες ελεύθερης ροής και στην εσωτερική περιφερειακή οδό. Οι συνθήκες είναι καλές για την ώρα, χωρίς προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης.
Πολλά πράγματα σήμερα, δηλαδή πολύ φόρτωμα.
Ναι, γενικώς.
Πολύ φόρτωμα σήμερα. Ήρθε ο κόσμος φορτωμένο. Ναι.
αυτό. Ήρθε αποφασισμένος να κυκλοφορήσει αυτό. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
Πολύ.
Καλή εβδομάδα.
Λοιπόν, πριν φύγουμε.
Φαντάσου δηλαδή τι θα γίνει σε μία ώρα.
Δεν θέλω να φαντάζομαι. Ναι, πριν φύγουμε, να πούμε το εξής. Τι γίνεται σπουδαία δουλειά από αρχαιολόγους Έλληνες και στις υποβρύχες ανασκαφές που γίνονται. Γιατί έχει ο ελληνικός βυθός ακόμα, παρά όσα έχουν βουτήξει, έχουν κλέψει, έχουν λαιλατήσει, γίνονται σπουδαία δουλειά και πάμε φοβερά
ιδρύματα. Και έχει αρχίσει να ανεβαίνει πολύ ο καταδυτικός τουρισμός και στην Ελλάδα.
Να
γίνεται σε αυτό το πράγμα δουλειά, δηλαδή, συστηματική. Δεν ξέρω αν γίνεται καλή ή όχι, δεν το έχω ψάξει, να πω την αλήθεια, αλλά ακούγεται όλο και πιο πολύ, άρα γίνεται συστηματική δουλειά. Αυτό το καταλαβαίνω.
Βρήκανε, σου λέει, στο ναυάγιο των Αντικυθύρων, το οποίο έγινε από το μεταξύ του 75 και του 50 π.Χ. Θα καταλάβουν, λέει, σύντομα, ποιοι ήταν οι επιβάτες του πλοίου. Το οποίο το θεωρούν πάρα πολύ σημαντικό για την πορεία των ερευνών και για να καταλάβουν πράγματα για την εποχή. Γιατί βρήκανε λίγο σήκωσαν βράχους που ήταν από κάτω το ναυάγιο και βρήκαν από κάτω ανθρώπινα δόντια. Και θα τα αναλύσουν αυτά με τις ειδικές μεθόδους που. Αυτό... Ναι, παιδιά, είναι εντυπωσιακό. Πάντα με εντυπωσίαζαν αυτά. Λοιπόν, επειδή μας είπε νησιώτες εμάς εδώ στην Αττική, ο Σάκης Αρναούτογλου, είπαμε να κλείσουμε με ένα νησιώτικο.
Ναι, να ρίξουμε και ένα χώρο.
Έτσι να ρίξουμε και να φύγουμε χορεύοντας τον μπάλο.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Καλή εβδομάδα.
Έφετο όνειρευο με μια βάρκα να σου φτιάξω και να σε πάρω κουκλά μου να πάμε για την Άξο. Στην Πάρο και στην Άξο, τον αέρα σου να αλλάξω, τον αέρα σου να αλλάξω, όχι στην Πάρο και στην Άξο. θα πάμε και στο ψάρεμα κάτω στο Λολαντώνη. Κι όταν φρεσκάρει ο καιρός θα σε έχω στο τιμόνι. Και στην ψηλή την άμμο την καρκαδιά θα κάνω, αχ την καρκαδιά θα κάνω και στην ψηλή την άμμο. Θα πάμε βόλτα στα νησιά το κέφι σου να κάνω, στη Μύκονο και στα Θερμιά να τρελαθεί στο μπανιό. Τα βράδια δίχως άλλο θα σε χορεύω πάλο, θα σε χορεύω πάλο, αχ τα βράδια δίχως άλλο. Δεν είμαι από ψηλή γενιά κι από μεγάλο τσακί, μα τη ζωή μου την γνετώ μικρό κοπελουδάκι. Να γλεντάς δεν είναι κρίμα και να παίζεις με το κύμα, και να παίζεις με το κύμα, να γλεντάς δεν είναι κρίμα.